Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugungi eshitirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman va Xudovatning kalomi asosida sizlar bilan bo'lishish niyatidaman. Insondagi ko'plab muammolarning sababchisi o'zining egoistligidan kelib chiqishi mumkin ekan. Ko'pchiligimiz Rabbimiz Iso Masihga iymon keltirganimizdan keyin ham o'zgarmay egoistligimizcha qolishimiz mumkin. Buning asosiy sabablari esa biz ko'pincha o'zimizni boshqalar bilan solishtiramiz. O'zimizdagi kichkina muammolarga ham haddan tashqari ko'p e'tiborli bo'lishimiz mumkin. Ishxonada, uydagi muammolar, hatto o'zimizning sog'ligimizdagi muammolarga ko'p e'tibor qaratishimiz ham egoistlikdan darak bo'lishi mumkin. Azizlar, bunday deb aytishimizning sababi inson ming urinmasin, o'zining kuchi bilan baribir nimagadir erishishi qiyindir. Shuning uchun ham faqatgina Xudovandga qarashimiz lozim. Yaxshisi, shu muammolar haqida ibodat qilish yaxshi natija beradi deb sizlarni ishontira olamiz. Ibodat qilganimizda ham ayrim so'zlarni tez-tez takrorlashimizga e'tibor qiling. Masalan, men, menga, bizni, bu so'zlarni kim aytishi mumkin? Albatta, faqat o'zi haqida ko'p qayg'uruvchi kishilar. Yo'q, bu gapimiz bilan o'zingizdan keching demoqchi emasmiz. Egoistlikdan qoching deb aytmoqchimiz xolos. Agar o'zimizdagi muammolarga to'liq e'tibor qiladigan bo'lsak, o'ylaymanki, ertalabdan kechgacha Xudovandga ibodat qilib ham tugatolmasak kerak. Hozirgi kunda chop etilayotgan ayrim kitoblarga ham e'tibor qiladigan bo'lsak, oilada, ishxonada, masihiylik hayotimizda qanday qilib omadga erishish va nima qilsak hayotimizda faqatgina yaxshiliklarga duch kelishimiz haqida gap boradi. Men shunday o'ylayman. Inson o'z muammolariga qanchalik ko'p e'tibor qaratsa, ular shunchalik ko'payib borayotganday. Shu bilan birga ularning yechimi ham borgan sari qiyinlashib borayotganday tuyuladi. Qiziq, nima uchun shunday? Javob esa bitta. Bizning fikr hamda o'ylarimiz noto'g'riligida. Ular Xudodan ko'ra ko'proq o'zimizga qaratilganidadir. Hurmatli radio tinglovchi birodar, bugun aynan shu haqida o'ylab ko'rish vaqti keldi. O'ylab ko'rib, Xudovandga ibodat qiling. Agar o'zingizda egoistlik borligini ko'rsangiz, otamizdan sizni ozod qilishini so'rang. Bir birodarimiz aytganlari yodimga tushdi. Ko'p yillar davomida men o'zimda va xizmatimda egoist ekanligimni ko'rdim. Hozirgi kunda Xudovanddan ibodat qilib, o'zimdagi shu muammolarning yechimini ko'rsatishini so'rayapman. O'ylaymanki, hayotimdagi va xizmatimdagi o'zgarishlarni ko'rib, ibodatimga javob o'ylayotganimga ishonaman degandi. Aziz radio tinglovchilar, o'zingizdagi barcha muammolarni Xudovandga topshiring. Faqat u sizga to'g'ri yo'l ko'rsata oladi. Xayr, salomat bo'ling.